Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas saimnes sēžu zālē, lai mēs varētu turpināt saimnes sēdi. Tātad, cienījamie kolēģi, turpinam saimnes 11. maija kārtējo sēdi kā turpinājumu. Darba kārtībā sadaļa prezidīziņojumi par iesniegtiem pastāvīgajiem priekšlikumiem. Tātad deputāti Antoņina Ņinaševa, Skaidrīta Ābrama, Atis Švinka, Andris Sprūts, Kaspars Briškens, Edmunds Cepurīts, Andris Šuvājos, Leila Rasim, Jānis Imanovska, Edgars Zelders iesnieguši pastāvīgo priešlikumu lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt saimē ratifikācijai Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šā pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi? Ja deputāti iebilst, tātad mums ir jālēm par pastāvīgā priešlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Informēju, ka par šā lēmuma projektu iekļaušanu nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā viens deputāts var runāt par, viens pret. Pret pieteicies runāt saimnes deputāts Ainars Šlesers.
Godājamais priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, par šo jautājumu mēs debatējam jau ne pirmo reizi. Un tas, ko es esmu teicis iepriekš, gribu arī pateikt vēlreiz, ka tas, kas notiek Latvijā patreiz, tas raksturo to, ka likumdošana Latvijā ir gana laba. Tad, kad jūs saimas priekšsēdētāji uzstājieties Latvijas televīzijas pāraide rīta ziņās, jūs arī teicāt, ka par 99% likumdošana ir atbilstoša visām starptautiskajām normām. Ir kaut kas nedaudz jāpielabo. Problēma ir attieksme, izpildījumā, tas, kas notiek valstī. Negribu stāstīt atkal tas, kas ir noticis Jēkabpilī, bet patiesība ir tāda, ka ļoti daudz samatpersonas mazgā rokas nevainībā, sakot, ka viņi it kā visu darījuši pareizi, bet diemžēl notika tas, kas notika. Un tam nav nekāda sakara ar likumdošanu, tas ir saistīts ar attieksmi pret amatpersonām. Tas, kas attiecās par konkrēto Stambulas konvenciju, kā jau es teicu, tā pamatlieta, kāpēc mēs esam pret, ne jau tāpēc, ka tur tie visi jautājumi par vardarbību, par to mēs esam par, bet ir viens fundamentāls jautājums, kas skar definīciju, kas ir sieviete un kas ir vīrietis. Tā ir tā galvenā lieta, kas mums šodien liek balsot pret konkrēto risinājumu, jo ja mēs akceptējam, ka puika nav puika un meitene nav meitene un ka viņu dzimumi var tik manipulēt no tā, kā viņam šķiet vienā dienā, ka viņš pēkšņi jūtas savādāk, es teikšu tā, bērniem šī propaganda līdz 18 gadi nav vajadzīga. Ja kāds ir savādāks, tad vecāki, skolotāji, pievērš tam uzmanību, lai tas bērns dzīvo normālu dzīvi, ja tiešām viņš ir piedzimis savādāks. Bet lielākā problēma bērni, viņi jau nezin, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Tā visa propaganda, kas nāk no Hollywoodas, visas tās bērnu multfilmas, kuras tagad ir arī ar visu šo jauno ideoloģiju. Līdz ar to tā galvenā lieta mums ir tāda, ka mēs uzskatām, ka tomēr Latvijas satversmē skaidri definētā norma, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti, un vīrietis ir vīrietis un sievietis sievieti, tas ir tas, par ko ir jācīnās. Jā, Latvija ir viena no tām valstīm, kuras joprojām cīnās par šo normu, un skaidrs, ka šī mūsu satversme daudziem ir patreiz kā šķērslis, kāpēc daudz kas netiek legalizēts. Tāpēc, godājumie kolēģi, vienkārši es respektēju to pozīciju, ka vajag aizstāvēt sieviešu tiesības pret vardarbību un tā tālāk, bet, kā jau teica Smiltēna kungs, likumdošanā tas jau šodien ir skaidri nodefinēts un atrunāts, un nevajag mums šodien pievienoties arī visām starptautiskajām normām, konvencijām, tikai tāpēc, lai mūsu amatpersonas, policisti, prokurori, tiesneši un tā tālāk lemtu pēc būtības un pieņemtu pareizus lēmumus. Tā kā aicinu balsot pret.
Partietiecies runāt Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Augsts godāmais priekšsēdētāj, kungs, kolēģi, es ļoti augstu godāju šo namu. Es cienu katru no jums kā tautas priekšstāvi, kam ir dots tautas mandāts. Manā runā nebūs ideoloģijas, manā runā nebūs politisku lozungu. Es vēlos izmantot šīs 5 minūtes, lai atspēkot 3 galvenos faktus par konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu, apkarošanu un paskaidrot, kā praktiski šī konvencija palīdzēs sievietēm, lai mēs samazinātu vardarbību. Mīts numur 1. Konvencija ir tikai simboliska un nerisina problēmas būtību. Visi, kas ir lasījuši šo 25 lapu dokumentu, zina, ka tā nav patiesība. Konvencijā ir piemēram rakstīts par uzraudzības funkciju un datu ievākšanu, jo šobrīd mēs neievācam informāciju, lai ātrāk apturētu noziegumus. Ja pret kādu varmāku ir ierosināta lieta vienas pilsētas vai novada iecirknī, tā netiek ņemta vērā citā iecirknī, šī iepriekšējā pagātne. Tas ir tāds informācijas vakums, ko šī konvencija palīdzētu izskaust. Konvencijā ir rakstīts arī par vienotu sistēmu krīzes dzīvokļiem un diennakts centriem. Šobrīd gandrīz nevienā Latvijas pašvaldībā vardarbības upuriem nav garantēts patvērums. Konvencija paredz, kā pienākumu nodrošināt šādus krīzes dzīvokļus. Konvencijā rakstīts arī par sadarbību starp cietušu organizācijām, policiju un tiesām. Mēs visi dzirdējām mūsu gan policijas, gan tiesu versijas par Jēkabpils traģisko slepkavību. Katra no pusēm teica, ka savas kompetences ietvaros visu ir izdarījusi. Un protams, rādīja ar pirkstu uz citām institūcijām. Bet mums ir jābūt šai proaktīvajai informācijas apmaiņai, tai skaitā starp šīm institūcijām, un līdz ar to jānodrošina rīcības koordinācija. Konvencijā ir rakstīts arī par sociālo un policijas darbinieku apmācībām, vardarbības atzīšanā, atpazīšanā un prevencijā. Mēs redzam arī Jēkabpils traģēdijas kontekstā, cik zems ir izpratnes līmenis mūsu drošības sargājošajās iestādēs šajos jautājumos. Un mēs, tad, kad mēs uzzinām pilno stāstu par šādām traģēdijām, mēs vienmēr uzdodam šo jautājumu retoriski. Kā tas nākās, ka neviens to neparedzēja? Tas ir tāpēc, ka neredzēja, neatpazina un nereaģēja uz šīm pazīmēm jau ilgi pirms traģēdijas par fizisku un emocionālu vardarbību. Un šeit ir tikai daži no piemēriem par konvencijā rakstītām ļoti praktiskām lietām, pasākumiem un rekomendācijām. Līdz ar to tas nav tikai simbolisks papīrs, tas pilnīgi noteikti nav ideoloģisks papīrs. Tajā ir acīm redzams norādes uz to, kā sasniegt civilizētas un drošas sabiedrības līmeni šajā jomā. Mīts numur 2. Mums nav vajadzīga konvencija, lai šo visu risinātu. Daži, protams, tā arī teiks, ka mums jau praktiski viss ir ietverts normatīvajos aktos, konvencija ir pilnīgi lieka un nav vajadzīga. Bet mēs jau redzējām arī publiskās diskusijās, kas notiek Latvijā un citur, ka mēs esam čempioni, mums ir ļoti daudz normatīvu aktu, bet vai ar to pietiek, lai novērstu šādu veidu traģēdijas? Vai ar to pietiek, lai novērstu sistemātisku vardarbību ģimenē īpaši pret sievietēm? Un tāpēc šī konvencija ir arī par apņemšanos īstenot konkrēts pasākums. Tā ir atbildība, ko Latvija uzņemtos izdarīt konkrētas lietas, nevis tikai likumiski ierakstīt, bet krīzes centrs ir vajadzīgs un mēs kā valsts apņemamies to atvērt. Pēc iespējas vairāk pašvaldībās un novados. Tā ir apņemšanās starptautiskā līmenī atskaitīties starptautiskām neatkarīgām ekspertu grupām.
Briškenkungs jums mēģina izskaidrot argumentēti un mēģina apgāzt dažādas mītas par Stambulas konvenciju. Lūdzu, ieklausieties.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Atkal šī konvencija ir par apņemšanos atskaitīties starptautiskām neatkarīgām ekspertu grupām par Latvijas reālo progresu cīņā pret vardarbību, pret sievietēm un vardarbību ģimenē. Konvencija ir arī rīks, kā Latvija var ietaupīt laiku un izdevumus, lai šos vardarbības novēršanas mērķus sasniegt koordinēt. Līdzīgā veidā Latvija ir pievienojusies konvencijām par bērnu tiesībām, par nodokļiem, par tira karnetēm autopārvadājumos, par muitas tranzīta sistēmu, par mitraiņu aizsardzību. Visās šajās jomās ir starptautiskas konvencijas, kuras paredz Latvijai zināmas saistības un līdz ar to arī ļoti praktisks instruments. Un trešais, pēdējais mīts, iespējams, kā mēs redzējām arī Šlesara kunga uzrunā, visiesīkstējušākais mīts ir, protams, šī vecā klišeja par ģimenes definīciju. Un es lūdzu visi deputāti, kas plāno atturēties vai balsot pret, cienam šo tribīni, nākam un parādiet lūdzu mums visiem deputātiem, visiem klātesošajiem, visiem klausītājiem un sabiedrībai, kur tieši konvencijā parādās šī definīcija. Un kas ir svarīgi pēdējais, nāciet lūdzu un tribīnē arī citējiet, lai mēs, ja, pēdējais, ko es pateikšu, es dzirdu ļoti daudz komentārus no rindām. Nāciet šeit tribīnē, atspēkojiet šos mītus, lai mēs cienītu šo namu un lai mēs iestātos par vardarbību pret sievietēm. Paldies.
Tātad viens deputāts ir runājis par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par uzdevumu ministra kabinetam nekavējoties virzīt Saeimai ratifikāciju Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē, novēršanu un apkarošanu iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 30, tātad par 34 pret 36 atturas 12, tātad sumāri atturas un pret 48, un lēmuma projekts nav iekļauts Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir priekšlikums par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Agnesē Krastē. Ne? Tas ir pa balsiem tātad. Jā, tātad šajā vietā par balsojumu motivāciju. Lūdzu, vārds Agnesei Krastē, ziņojumam par balsošanas motīviem, par šo te lēmumu projektu no frakcijas jaunā vienotība.
Godātās Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vispirms vēlos izteikt nožēlu, ka kopš 2015. Gada, kad labklājības ministrs Jānis Reiris parakstīja Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm, vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, tā joprojām Saeimā nav ratificēta. Konvencija nav un nebūs brīnuma nūjiņa, kas vienā dienā liks vardarbība izzust, taču tā uzliek valstī par nepārprotamu pienākumu izstrādāt visaptverošu sistēmu, politiku un pasākumus, lai aizsargātu visus upurus, kas cietuši no vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē un palīdzētu šādas vardarbības upuriem. Kolēģi, vēl liekot roku sirds, mēs tiešām varam apgalvot, ka esam jau darījuši gana, lai nodrošinātu efektīvu atbalstu vardarbības upuriem. Diemžēl Jēkabpils traģēdija, kur ir tikai viena no šādiem gadījumiem, apliecina, ka vardarbība pret sievietēm un vardarbība ģimenē Latvijā pastāv. Varmākām un upuriem ir vārdi, tie ir mūsu kaimiņi, draugi, radinieki. Un tā vietā, lai stātos mazāk aizsargāto sabiedrības locekļu sardzē un aizstāvētu viņu tiesības uz drošību, veselību un dzīvību, daļa politiķi turpina maldināt, novēršoties no būtiskā. Jaunās vienotības frakcija respektē viedokļu dažādību, vienlaikus uzskatām par nepieņemamu, ka debatēs par Stambulas konvenciju fokus tiek pārvirzīts no galvenā mērķa vardarbības izskaušana uz diskusijām par pieņemamiem un nepieņemamiem ģimenes modeļiem un faktiski tiek piekopt un atkārtot Kremļa stila retorika. Mēs aicinām nepārvērst vardarbības apkarošanu par ideoloģisku cīņu objektu, jo cena šādai pieejai ir cilvēciskas traģēdijas, kuras mēs kopīgi varam novērst. Atgādinu, ka konvencijas ratifikācija nav iegriba vai untums, bet to pieprasa paši upuri un cilvēki, kas ikdienā strādā ar vardarbības sekām. Jaunās vienotības deputāti 2020. Gadā vērsās Satversmes tiesā ar lūgumu izvērtēt Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei. Tiesa savā spriedumā nepārprotami norāda, ka konvencijas objekts un mērķis ir vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana, tādējādi veicinot dzimumu līdztiesību. Līdz ar to arī visi ar Stambulas konvenciju dalību valstīm uzliktie pienākumi attiecas vienīgi uz konvencijas piemērošanas jomu, atbilstoši tās objektam un mērķim, jautājumiem par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanu. Tādējādi tik pilnībā noraidīt dezinformāciju, ka Stambulas konvencijas normas neatbilst valsts pamatlikumam. Kolēģi, tātad jau 3 gadus mūsu rīcībā ir Satversmes tiesas spriedums, tomēr joprojām tiek replicēti mīti, dezinformācija un aizspriedumi par konvencijā ietvertajām normām. Konvencijas ratificēšana ir būtisks priekšnosacījums praktisku pasākumu īstenošanai un nepārprotams Saeimas signāls visaugstākajā līmenī apliecinot, ka mūsu valstī vardarbība nav akceptējama, ka vajāšana, seksuāla vardarbība, vardarbība ģimenē nav privātas lietas. Konvencijas pamatā ir radikāla pieejas maiņa vardarbības apkarošanā no reakcijas uz sekām, proti nāciet, kad jūs nogalinās, uz preventīvu rīcību darām visu, lai vardarbība nenotiktu un neatkārtotos. Mēs nevaram prasīt no tiesību sargājošajām institūcijām.
Cienījamie kolēģi, Satanais Krasts kundze, cienījamie kolēģi, lūdzu cieniet runātāju tribīnē un ļaujiet nolasīt ziņojumu.
Mēs nevaram prasīt no tiesību sargājošajām institūcijām efektīvu rīcību un upuru aizstāvību situācijā, ja Saeimas vairākums faktiski turpinās atbalstīt status quo. Kolēģi, vēl vairāk ideoloģizējot šo dokumentu, vardarbības upuru saucieni pēc palīdzības ne tikai atstāt novārtā, bet upuri paši tiek stigmatizēti, atturot tos ziņot par pārdarījumiem un iedrošinot varmākas turpināt iesākto. Mūsu valsts nākotnes vārdā, mūsu bērnu vārdā, kur nav pelnījuši zaudēt savus mātes vai pat savu veselību un dzīvību, jo viņu aizsardzībai netiek darīts pietiekami, es aicinu jūs izlasīt Stambulas konvencijas pilno tekstu, iepazīties ar Satversmes tiesas 2021. gada 4. jūnijas spriedumu un individuāli pieņemt izsvērtu un pamatotu lēmumu par Stambulas konvencijas ratificēšanu. Paldies!
Tātad, ņemot vērā, kolēģi, to, ka nav iekļauts lēmuma projekts nākamajā kārtējā sēdē, vai deputātiem ir priekšlikumi par pastāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Ir. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu Briškena kungam, ja? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Kasparam Briškenam.
Priekšlikums nodot cilvēktiesību komisijai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Vai ir citi priekšlikumi, kolēģi? Citu priekšlikumu nav. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par Saeimas lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam nekavējoties virzīt Saeimai ratifikāciju Eiropas Padomes konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, nodošanu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 39, atturas 8, līdz ar to lēmumu projekts ir noraidīts. Kolēģi, sākam izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Strādājam ar to pirmajā lasīmā. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā mūs referēs. Saeimas deputāte Leila Rasima.
Godātie kolēģi un kolēģis, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šī gada 25. aprīļa sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi pilnveidot uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanas mehānismus, lai nodrošinātu bērnu tiesību aizsardzību, motivētu parādniekus pildīt likumā noteikto pienākumu nodrošināt bērnu ar uzturlīdzekļiem, kā arī sekt parāds saistības pret fondu. Saskaņā ar fonda administrācijas datiem šobrīd parāds fondam ir gandrīz 42 tūkstoši parādnieku, no kuriem vairāk nekā 26 tūkstošu vietā joprojām tiek maksāti uzturlīdzekļi no fonda. Tas ir vecāki nepilda civila likuma 179. Pantā noteikto pienākumu uzturēt savus bērnus, kā arī turpina uzkrāt parādu pret fondu. Vairāk nekā 15 tūkstoši parādnieku vietā ikmēneša uzturlīdzekļu izmaksa no fonda ir izbeigta, piemēram, gadījumos, kad bērns sasniedzis pilngadību un uzsācis darba tiesiskās attiecības, taču viņi nav saguši parādu fondam. Fonda administrācija katru mēnesi no fonda izmaksā uzturlīdzekļus bērnu uzturam vidēji 4,5 miljonu eiro apmērā. Nodrošinot ir uzturlīdzekļiem gandrīz 38 tūkstošus bērnu. Kopējais parāda apmērs valstī šobrīd pārsniedz 345 miljonus eiro. Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija sadarbībā ar fonda administrāciju izstrādājusi grozījumus uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā. Lai veicinātu fonda izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanu, normatīvojas aktos, tai skaitā civilu procesa likumā un fonda likumā, ir paredzēti vairāki mehānismi, kurus fonda administrācija ir tiesīga izmantot, piemēram, vienošanās noslēgšana, transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošana, šaujamieroču atļaujas darbības apturēšana, kā arī vešanās tiesību sargājošajās iestādēs par kriminālu atbildības piemērošanu. Efektīvākai un netiecīgākai minēto mehānismu izmantošanai fonda administrācijai ir nepieciešama informācija ne tikai par parādnieka mantisko stāvokli, ienākumiem un nekustamo īpašumu, bet arī par finansiālajām saistībām, kuras parādnieks ir uzņēmies, lai viens, pēc iespējas objektīvāk novērtētu parādnieka spējas pildīt saistības, tostarp tajā apjomā, ko norādīs pats parādnieks, lūgums noslēgts vienošanos par kārtību, kādā viņš veic uzturlīdzekļu un likumisko procentu maksājumus, un divi, monitorējot no kredīta informācijas birojiem saņemto informāciju, ka konstatētu piezīmes, kas varētu norādīt uz parādnieku ļaunprātīgu uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Piemēram, noslēdzot ar fonda administrāciju vienošanos par nelielu uzturlīdzekļu ikmēneša maksājumu summu un vienlaikus uzņemoties jaunas finansiālas saistības. Minēto informāciju fonda administrācija var iegūt no kredīta informāciju birojiem. Kredīta informācijas biroji ir privātas akciju sabiedrības, kas apstrādā personu kredīta informāciju, jeb informāciju, kas raksturo varbūtību, ka persona spēj pildīt uzņemtās saistības. Tas nozīmē, ka saņemot informāciju no kredīta informācijas biroja, fonda administrācijai būtu iespējams objektīvāk novērtēt fonda parādnieku norādīto spēju atmaksāt parādu, kā arī īstenot atbilstošu parādu atgūšanas riska pārvaldību. Protams, fonda administrācija, iegūstot informāciju no kredīta informāciju birojiem, nevarēs ietekmēt parādnieka tiesības uzņemties jaunas finansiālās saistības, taču pastāvīgi aktualizējot informāciju par parādnieka saistībām, fonda administrācija spēs identificēt ļaunprātīgos uzturlīdzekļu nemaksātājus, kuri no vienas puses lūguši fonda administrācijai vienoties par minimālu ikmēnešu maksājumu, pamatojot šo lūgumu ar nepietiekamām finansēm, bet no otras puses uzņemas jaunas finansiālas saistības, kas attiecīgi var liecināt, ka parādnieka finansiālais stāvoklis nav tik slikts un ka viņš slēp savu patiesto faktisko ienākumu apmēru. Izmantojot no kredīta informāciju birojiem saņemto informāciju, būtu iespējams pārbaudīt, vai parādnieks neuzņemas jaunas kredītsaistības, tādā veidā palielinot fonda administrācijas risku atgūt parādu. Saskaņā ar pašais spēkā esošo fonda likuma regulējumu parādniekiem var tikt piemērots ierobežojums spēlēt azartspēles, interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs arī pēc tam, kad uzturlīdzekļu izmaksa no fonda ir izbeigta. Piemēram, gadījumos, kad bērns sasniedz pilngadību un uzsācis darba tiesiskās attiecības, ja viņa parāds fondam joprojām nav sekts. Savukārt, pārējos fonda likumā paredzētos ierobežojumus parādniekam var piemērot tikai tikmēr, kamēr viņa vietā uzturlīdzekļi bērnu uzturam tiek izmaksāti no fonda. Ierobežojumus nevar piemērot pēc tam, kad aktīvā izmaksa ir izbeigta, kaut arī parādnieka parāds fondam nebūtu sekts. Līdz ar to, beidzoties uzturlīdzekļu izmaksai no fonda, tiek zaudēti efektīvi parādnieku ierobežojošie līdzekļi, kas motivē parādnieku veikt maksājumus uzturlīdzekļu parāda sekšanai. Kā rezultātā parādnieks bieži vien pārtrauc veikt maksājumus fondam. Fonda likuma 14. panta pirmā daļa papildinājuma ar jaunu punktu, paredzot, ka uzturlīdzekļu izmaksa izbeidzama, ja vecāku starpā radies strīds par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu. Šis izbeigšanas pamats būtu attiecināms tikai uz tām lietām, kurās izmaksa noteikta administratīvā procesa ietvaros fonda likuma 11. panta kārtībā. Tāpat kā līdz šim, vecākiem būtu tiesības risināt strīdu tiesā, civiltiesiskā kārtībā un sprieduma nepildīšanas gadījumā saņemt uzturlīdzekļus no fonda likuma 12. panta kārtībā. Grozījumi fonda likuma 10. panta pirmās daļas otrajā punktā, kā arī izveidojama jauna pirmā daļa prim daļā un veicami grozījumi 14. panta pirmās daļas 11. punktā, nosakot, ka gadījumos, ja parādniekam pienākas maksāt iesniedzējumu uzturlīdzekļus bērna uzturam, ir noteikts ar tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu vai vienošanos par uzturlīdzekļiem, fonda administrācija nevērtē aprūpes faktu. Attiecīgi, ja bērna aprūpi veic otrs vecāks, viņam jāvēršas tiesā par uzturlīdzekļu piedziņas izbeigšanu saskaņā ar cilvēku procesa likuma 203. panta 4. daļu. Fonda likuma 14. panta daļa papildināma ar jaunu 9.1 punktu, kas paredzētu, ka fonda administrācija izbeidz uzturlīdzekļu izmaksu, ja bāriņa tiesa pieņēmusi lēmumu par ģimenes valsts pabalsta izmaksas pārtraukšanu iesniedzējam bērnu uzturam, par kuru tiek veikta uzturlīdzekļu izmaksa no fonda. Tāpat paredzams bāriņa tiesa pienākums sniegt informāciju par šādiem lēmumiem fonda administrācijai, kā arī nosakāms, ka vecāks ir tiesīgs no jauna vērsties fonda administrācijā ar iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu, ja bāriņa tiesas lēmums ir zaudējis spēku. Komisija ir izskatījusi likumprojektu un atbalstītā izskatīšanu saimā pirmajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Jā, paldies par ziņojumu izsmeļošo. Kolēģi, debatas uzsāksim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimnes sekretāra biedrei Antoniņai Ņinaševai. Reģistrācijas rezultātu nolasīšanai lūdzu palieciet sēžot savās darba vietās. Pārtraukums vēl nav sācies. Rosļikov kungs.
Paldies. Kolēģi, reģistrējušies 94 deputāti, nav reģistrējušies 6.
Kolēģi, lūdzu, palieciet savās darba vietās. Man vēl būs viens paziņojums un lūdzu ļaujiet Ņinaševas kundzei izdarīt savu darbu.
Nav reģistrējušies 6. Vilis Krištupans, Andris Kulbergs, Igors Rajevs, Jana Simanovska, Jānis Krastiņš un Agita Zariņa Stūra. Paldies.
Kolēģi, Saima vienmēr ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, un rītdien ir ļoti īpaša diena. Kolēģis aicina visus piedalīties Saimas un nevalstisko organizāciju fórumā, kas rīt notiks šeit, sarkanajā zālē, tepat blakus, 9:30 no rīta. Kolēģi, šogad fórums veltīs drošības aspektiem un noritēs ar devīzi droši savā Latvijā. Pasākumā plānotas trīs tematiskās diskusijas par parlamentārās demokrātijas un pilsoniskās apziņas stiprināšanu, palīdzību Ukrainai uzvarēt un par to, kā mazināt atstumtību un nevienlīdzību. Nevalstiskajām organizācijām parlamenta ikdienas darbā mēs saprotam, ka ir nozīmīga loma, jo tās aktīvi iesaistās likumu sagatavošanas procesā. Un NVO pārstāvi, ka eksperts sniedz arī priekšlikumus un piedalās likumdošanas institīvu vērtēšanā. Līdz ar to rīt 9:30 sarkanajā zālē.